Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Jean Bosco no tsarona amin'izao faraikamitelopolo ny volana janoary izao dia anterinay ary ny fiarabana ho an'ireo izay rehetra mitondra n'izany anarana izany arabaina manokana ihany ko a ireo fikambanana naory ny Masinda Jean Bosco a dia ny fikambanana salesiana izany na ho an'ireo religieuse lahy na ho an'ireo religieuse vavy na ho an'ireo laika ihany ko a izay manohy ny asa napetraka izany olomasina izany. Teraka tao Beky tanana kely tao Castel Novo d'Asti tamin'ny janoary 2018 sirivo i Jean Bosco. Mbola kely vahorotona monjy izy no maty ny rainy ka ny reniny no nanabe azy telo mirahalahy zanany. Tantsary tena sahirana ara-pivelomana izy ireo nefa tsy nikemo Ramatoa Marguerite reniny fa niezaka arak'izay vitany a tamin'izany fitaizana ny Jean Bosco a sy ireo rahalahiny izany. Tsy nataony Marguerite manjavatra ny fanabeazana ireo zanan'ireo ara-pinoana sy araka ny afatry ny vaovao mahafaly.
Etsenge
teo amin'ny fahasivitaonany Jean Bosco no nanono fa antsoin'Andriamanitra ikarakara tanora noraisiny filamatro nofonio ka na dia sahirana ara-pivelomana azy izy ireo dia niezaka nanao ny fianarany an-trany izy a na dia nosembasembanyilay zokiny azy zany fanarin'izany. Nanoana ny Jean Bosco ny reniny ary nisy piretra iray hafa ihany koa efa zoky olona nanampy azy a hamatotra izany faniriny ny fiainana mampisorona izany. Noho ny farany tetsaina sy ny fidizony ary ny herim-ponananany dia resiny Jean Bosco avokoa ireo sakatsakana rehetra ka no amasinina ho piretra izy a ny raika amby efapolo sy valonjato sy arivo ka no raisy no tarigetram-piainany tamin'izany ny hoe da mihi animas ceteratole nalaina tao amin'ny jenezy a toko fa efatra ambin'ny folo andininy faha raika amin'ny roapolo. Raha adika amin'ny teny malagasy io dia hoe omeo ahy ny olona fa ny fananana enty ihany ho anao. Rehefa nahita ny fahorin'ireo tanora marobe tsy nisy mpiay Jean Bosco sy ny loza aterak' izany ary ny tena tsy zakany moa dia nahita ireo tanora tao amin'ny fonja ka tamin'ny fahitany an'ireo rehetraireo no nanapa-kevitra izy ny tady fomba hanakanana izany tranga izany. Nanorina ny oratorio izy ary napetra ny teo ambany fiahiny Masinda François de Sales io toeram-panabeazana io. Ity toeram-panabeazana ity moa dia natao indrindra hikarakarana ireo tanora sy ankizy sahirana sy mahantra. Mitombo vetivety ireo tanorany satria raha ray ny tanorany raisiny ny valo desambra raiky amin'nyvapolo sy valonjato sy arivo i Barthélemy Gatchel io dia nitombo sivy afaka telo andro a ary dimy amby roapolo a afaka telo volana. Nandritra ny heritaona moa dia feno valopolo a ny isan'ireo tanora nobeaziny sy nitaizan'ireo. Tsy mba nanana volana reny Don Bosco fa afa-pandehanana izany toe-panabeazana izany a dia niankina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ary ny reniny a no mpanao asa soa nanoana azy voalohany tamin'izany.
Izy aloha dia efa nasiny
mifototra amin'ny fahendrena ny finoana ary ny fo ny fomba fanabeazana ampiariny Don Bosco io ilay antsony hoe système préventif ary izany no anazarany ankizy a hiditra amin'ny hatanorana mba hizotra amin'ny lalana mankany amin'i Kristy anamahafony finoana eo amin'ny fandraisana sakrameta amin'ny firotsana amin'ny asa fanompoana ary ny fianarana asa ho fanomanana ny ho avy. Noho ny fanirin'ireo tanora sasa mba hanao toyny nataony no nahatonga azy nanorona ny fikambanana salesianina izay nankatoavin'ny papa tamin'ny enina amby roapolo janoary efatra amin'ny dimampolo sy valonjato sy arivo Araka ny 30 Jolay 1970 no nomasina ho preta I Michel Roux voalohany tamin'ireo mpianatra I Don Bosco. Fifandraisana tamin'Andriamanitra sy ny fahatokisana ny masomare fontsin'ny kristianina moa no fototry ny asan'izy ireo ka nampianariny an'ireo mpianany sy ny lova napetrany ny fiainana ara-pinoana tsotra sy mifototra tanteraka amin'ny antsara-panahy sy ny fahadiovam-pitondrantena. Izany rehetra izany no antsoina hoe asa sy fahalalana onina. Ny taona 2078 izy no nanorina ny fikambanany masera Fille de Marie Auxiliatrice niaraka tamin'ny Dominique Marie Mazzarello. Nanorina ny fikambanana laika ihany koa izy nantsoina hoe coopérateur tamin'ny taona 1978 izay nanampy azy sy nanohana azy ihany koa tamin'ny fanompoana andro tanora mila famonjena ireo. Ny 13 janoary 2078 moa no nodimandry Don Bosco ary afatra navelany teo ampialanaina no hoe mifankatiava toy ny mpiralay anareo. Asoavy ny olona rehetra, aza manao ratsy anizana izy, ilazao ny ankiziko fa miandry azy ireo any am-paradisa ao. Tamin'ny fankalazany ny 100 taona nahafatesa moa ny Papa Jean Paul Faharoa no nanambara fa antsoina hoe ray sy mpampianatra ny tanora I Don Bosco. Ny mirarosoa andreo rehetra mitondra an'izany anarana izany ary izay hanahaka ny toepana tsotra nentina nanompo ny tanora mba haolombanina azy ireo. Toy izany koa ianareo amin'ny fikambanana mpanaradia azy, ingane ianareo ka hanam-piniavana tokoa ka hanatanteraka n'ilay fanirian'i Don Bosco ho an'ny tanora hoe ho kristianina matotra sy ho olom-pirenena vanina. Tsy adinonay akory ny mirarosoa ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra ho anareo teraka ny 13 janoary.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.